To'rtinchi bob. Dunyo bilan kurash. Martin Luther masihiylar olib borishi kerak bo'lgan kurashning 3 ta jabhasi haqida gapirgan. Masihiy dunyo, tana va shayton bilan kurashishga hukm etilgan. Ular juda dahshatli dushmanlar. Ularning urush olib borish usullari g'irromlikdan iborat. Ular masihiylarga bor kuchlari bilan tashlanishadi. Ularning taktikasi ayyorlik va yolg'on. Shayton tuban ishlar jabhasida mutaxassis. Tana esa odamning ruhini buzadigan ichki dushman, qo'poruvchi hisoblanadi. Biz odil xudoga manzur bo'lib yashashga intilib, bu dushmanlar bilan doimo kurashamiz. Poklanishimiz jarayonining bir qismi kurashdir va agar biz chindan ham o'sadigan bo'lsak, bu dushmanlar ustidan g'alaba ham qozonib turamiz. Har bir haqiqiy iymonliga bu dahshatli raqiblar ustidan g'alaba qozonish qanchalik qiyinligi ma'lum. Biz mazkur bobda bu 3 ta dushmanlardan birinchisini, dunyoni tadqiq etamiz. Bu olamning ruhi, tuballikka botgan ijod qadriyatlarining tizimi, tana va shayton tizimidan farq qilishi mumkin, ammo ulardan ajralib chiqmagan. Tana tuban dunyoning bir qismi hisoblanadi. Shayton esa bu olamning hukmronidir. Biz shu dunyoda yashaymiz. Bu dunyoning bir qismi hisoblanamiz va qaysidir darajada o'zimiz ham shu olamning mahsulotimiz. Dunyo kurashimiz maydoniga aylanadi. Urush Yevropa yoki Tinch okeani sarhadlari bilan cheklanib qolmaydi. Dunyo siz bilan bizning uyimiz hamdir. Biz yashaydigan va harakat qiladigan joyimizda jangga kirishamiz. Bizning urushda qurolsizlantirilgan yoki betaraf hudud yo'q. Butun sayyora kurash maydoni hisoblanadi. Barcha yaratilgan jonzotlar poklanishni kutib, birgalikda azobli ingraydilar. Biz tish tirnoqlar, so'yloq tishlar bilan yetkazilgan jarohatdan qon tomadigan olamda yashaymiz. Biz bo'ri qo'zichoq bilan birga yotadigan, bolalar ilonlar bilan o'ynaydigan yangi dunyoni kutamiz. Ammo hozirgi paytda bo'rilarni qo'ylarimizni boqish uchun taklif eta olmaymiz. Men ilk bora Floridaga kelganimda zaharli ilonlar o'zida qanday xavfni aks ettirishini bilib oldim. Bizning o'lkalarda shaqqildoq ilon va bu turning boshqa zaharli vakillari yashardi. Men ko'pincha orqa hovlida o'ynaydigan nevaralarimdan xavotirda edim. Devorim bo'ylab pakana palmalar, uzun va qalin o'tlar o'skandi. Men bu zaharli sudraluvchilar paydo bo'lmasligi uchun o'sha hududni tozalashga qaror qildim. Men bu chakalakzorni tozalashni boshlaganimda, pakana palmalar ostida qandaydir tezkor harakat diqqatimni tortdi. So'ngra uni ko'rib, mahliyo bo'lgandek qotib qoldim. U ajoyib edi. Nozik, latif, qora, sariq va qizil ranglarda tiniq va aniq halqalari chizilgandek go'yo. Ilon tez va ovozsiz mendan nariga sudralib ketdi. U birinchi qarashda umuman beozorga o'xshardi. U xuddi tirik marjondek, chiroyli, bezakdek bo'lib ko'rinar va har qanday qiziquvchan bolakayning diqqatini o'ziga tortishi aniq edi. Bu Shimoliy Amerikadagi eng chiroyli va eng zaharli qizil ilon edi. Men bir lahzada yo'q xushimni yig'ib, uni shu yerning o'zida o'ldirdim. Men o'ldirilgan ilonni bankaga solib, uyga olib bordim. Uyda uni bolalarga ko'rsatib, qanday xavfli ekanligini tushuntirdim. Dunyo har turli ilonlarga to'la. Odam ato va momo havoni aldagan ilon hanuzgacha bu dunyoda ko'plab turlarga ega. Bu mahluqlarning zahri va yovuzligi butun bog'imizni zaharlashi mumkin. Dunyo chindan ham hamma narsani yeb yuboradigan ajdarholar yashaydigan joy hisoblanadi. Bu dunyoning vasvasasi. Bu dunyo o'ziga jalb etadi. U diqqatimizni butunlay egallab olishga va barcha sadoqatimizni unga berishimizga majburlashga intiladi. U juda yaqin, u ko'rinib turadi, o'ta jozibakor. Dunyo o'zini osmon bilan berkitadi. Ko'rinib turadigan narsalari bor kuchi bilan diqqatimizni o'ziga tortishga urinadi. Ko'rinadigan narsalar yaratuvchisi va hukmdori Xudo bo'lgan yanada go'zalroq mamlakatga qaramasligimiz uchun ko'zlarimizni o'ziga jalb etadi. Ko'rinadigan narsalar bizga yoqadi va biz vaqtimizning katta qismini, afsuski, ko'rinadigan dunyoga yoqish uchun sarflab yashaymiz. Ixtilof shundan kelib chiqadi. Chunki dunyoga yoqqan narsa Xudoga kamdan-kam manzur bo'lishi mumkin. Biz Xudodan shunday da'vat olganmiz. Bu dunyoga moslashmanglar. Biroq dunyo biz barcha masalalarda uning faol sheriklari bo'lishimizni istaydi. Bizni uning hayoti va ishlarida to'liq ishtirok etishimizga undaydi. Dunyo bosim o'tkazadi va bizni unda ishtirok etishga majburlaydi. O'smirlik chog'imizda his qilgan xavotirni eslaysizmi? O'zimizga bo'lgan hurmatimiz, o'zimizga beradigan bahomiz birgina sehrli so'z, mashhurlik bilan o'lchanardi. Pittsburg shahridagi do'konga tufli sotib olish uchun borganim yodimda. O'shanda 6-sinfda o'qirdim. Ona meni oyoq kiyimlari bo'limiga olib borganida, tuflilarni ko'rsatayotgan sotuvchi o'qishlarim haqida so'radi. Beixtiyor bidirlab yubordim. Men sinfdagi eng taniqli o'quvchiman. Onam dahshatga tushgandi. U menga kamtarlik haqida nasihat qildi. U bunday maqtanchoqlik eng past xususiyat ekanini tushuntirdi. Lekin bu men uchun muhim emasdi. Men uchun so'zlarim amalga muvofiq kelishi muhim edi. Men sinfdagi eng taniqli o'quvchi bo'lish haqida o'ylashni juda xush ko'rardim. Bu masala 6-sinf o'quvchisining aqli uchun eng asosiysi edi. Albatta, ota-onam meni sevishlarini, opam men bilan faxrlanishini xohlardim, ammo hayotimning maqsadi mashhurlik edi. Ammo mashhurlik uchun to'lov qilish kerak. Buni nazarda tutishimga to'g'ri keldi. Men muvofiq keladigan to'plamga ega bo'lishim zarur edi. Men muvofiq tarzda kiyinish, muvofiq tarzda sochlarni tekislashni o'rganish, ommabop qo'shiqlarning so'zlarini bilishim kerak edi. Jasoratimni isbotlash uchun muayyan marosimlarni bajarishim shart. Men chorlovni qabul qilishni o'rganishim kerak. Sinfxonadan jurnalni yoki do'kondan shokoladni olib chiqishni uddalashim va meni qo'lga tushira olmasliklarini isbotlashim zarur edi. O'qituvchilarni vazmin holatdan chiqarib yuboradigan hazillarni o'ylab topishim kerak. Men bemani vandalizmga o'rganishim kerak edi. Hattoki piyozni yoqtirmasam ham Dobert xonimning kichkina tomorqasidagi barcha piyozlarni yulib tashladim. Keksa Nick Green uzumzorining keyingi qatoridan hosilni yig'ib olayotganida pinxona borib hamma uzumlarni yuldim. Men Linda Huffingtondan uy vazifalarini ko'chirib olib, do'stlarimga uzatib yuborishni o'rgandim. Bu va boshqa ko'plab shu kabi hazilkashliklar taniqli bo'lishim uchun to'lashimga to'g'ri kelgan to'lov edi. Ammo bularning bari o'smirlik bilan o'tib ketadi. Darvoqe, o'tib ketarmikina? Ba'zan o'yin shartlari shunchaki o'zgaradi. Endi boshqacha baho o'rnatiladi, chunki qolgan barchasi ham qimmatlashadi. Ammo talablar o'sha-o'sha. Men hali hanuz mashhur bo'lishni istayman. Men 9-sinfda taniqli bo'lishning yana bir usulini payqab qoldim. Sport. Men basketbol jamoasi sardori edim. Mening dunyom ana shu doira atrofida aylana boshladi. Pittsburgning Post Gazette nashri o'yinimiz haqidagi natijalarni e'lon qilmadi. Men sport jurnali muqovasida paydo bo'lmadim. Lekin men o'zimning kichkina olamimda qahramon edim. Biz o'ynayotganimizda shunday gaplarni eshitardim. Sproul, Sproul, bizning odam, agar u uddalamasa, demak boshqa hech kimning qo'lidan kelmaydi. Men oqshomgi g'olibona o'yinimizdan keyingi kunni yoqtirardim. Biz sinfdan sinfga yo'lak bo'ylab yurganimizda hamma menga qarab tabassum qilar va ismimni aytib murojaat qilardi. 7-sinf qizlarining oshxonasida mendan dastro'molga dastxat yozib berishimni so'rashdi. Biz g'olib bo'lganimizda, ammo biz faqat g'olib bo'lganimizda. Mag'lubiyatga uchraganimizda esa vaziyat butunlay boshqacha tus olardi. Men g'azablangan nigohlarni payqamaslikka urinib, boshimni quyi egib olardim. Boshimni yostiqqa tiqib yig'lardim va aslo uxlay olmasdim. Chunki quloqlarim ostida darg'azab ishqibozlarning qichqiriqlari jaranglab turardi. Men yengilganimizdan so'ng ko'chada ortiqcha ko'rinmaslikka harakat qilardim. Men odamlar beradigan bahoga ishonmaslikka bar vaqt o'rgandim, ammo ularga e'tibor qaratmaslikni o'rgana olmadim. Bu men uchun haligacha o'ziga tortadigan kuch bo'lib qolmoqda. Men hanuz odamlarga yoqish istagi bilan kurashaman. Haligacha mashhurlik sehri bilan kurash olib boraman. Hamon avvalgidek menga norozilik bilan yondashishlarini yoqtirmayman. Bu olam bilan muvofiqlashish, u bilan birga bo'lish, bu dunyoning shakl va tuzilmalarga muvofiq bo'lish, shu olamda nima mashhurlik hisoblansa, o'shani qilish demakdir. Muammo esa shunday. Odamlar o'rtasida ommabop bo'lgan nimadir xudoga hamisha ham ma'qul bo'lavermaydi. Xudoga manzur bo'lgani esa doimo ham odamlarga yoqavermaydi. Kimga manzur bo'lishimizni tez-tez tanlov qilib turishimizga to'g'ri keladi. Bu masihiylik hayotidagi har kunlik kurashdir. Har bir avlod, har bir madaniyat o'zining hukmronlik ruhiga ega. Nemislar ikkita umumiy g'oyani o'zida birlashtirgan maxsus Zeitgeist so'zini o'ylab topishgan. Zeit vaqt ma'nosini bildiradi, Geist esa ruh. Demak, Zeitgeist bu vaqt ruhi yoki davr ruhi. Masihiy yashayotgan zamonaviy Zeitgeist bu sekularizm yoki barcha diqqat bu olamga, faqat shu fursatga va bu olamdan tashqariga juda kam e'tibor qaratadigan tubanlikka botish ruhidir. Odamlar qabr boshidagi qisqa soniyalarni hisobga olmasak, abadiyat haqida kamdan-kam o'ylashadi. Asosiysi shu yerda va hozir. Hozirgi fursat bilan, bugungi kun huzur halovati bilan yashash davrimizning ruhiyati. Ana shunaqa. Dunyoviylik ruhi zamonaviy shaklga ega, lekin uning mohiyati yangicha emas. Har bir avlodda sekularizmning o'ziga xos shakli bo'ladi. Biz dunyoviy mavjudotlarmiz. Borlig'imizning markazi shu olam hisoblanadi. Iso davri haqida ham shunday deyish mumkin. U o'z shogirdlarini doimo hozirgi vaqtdan ko'ra uzoqroqqa qarashga da'vat etgan. U shogirdlarining nazarini abadiyatga qaratgan. Bu dunyoda o'zlaringiz uchun boylik to'plamanglar degan u va dunyoviy boyliklarni abadiyat nurida chamalab ko'rishga chorlagan. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z jonidan mahrum bo'lsa, bundan unga nima foyda? Dunyomi yoki ruh? Dunyoga yoqish kerakmi yoki Xudoga? Bu muammo har bir avlod uchun dolzarb hisoblanadi. Bu dunyoga moslashish o'zining abadiy ruhini yo'qotish bilan tavakkal qilish demakdir. Bizning avlod Zeitgeist qadriyatlari darajasi bilan muvofiqlikda samoda ikkita ruhga ega bo'lishdan ko'ra bu olamda bitta tanaga egalik qilishni afzal ko'radi. Dunyoning ruhi bizni hozir o'ynab qolishga va hayotdan bahramand bo'lishga, barcha diqqatni ayni fursatga qaratib, keyin to'lov qilishga chorlaydi. Bu eng ommaviy yo'nalish. Agar masihiy bu dunyoning vasvasalariga qarshilik ko'rsatishga jur'at qilsa, u oqimga qarshi borishi kerak. U o'zidan mamnun odamlarni Xudoni rozi qilish uchun yo'qotishga tayyor bo'lishi shart. Iso aynan shu bois aytgan. Odamlar men tufayli sizlarni haqoratlab quvg'in qilganlarida, sizlar haqingizda yolg'on gapirib tuhmat qilganlarida baxtlisizlar. Sevininglar, xursand bo'linglar. Baxtli bo'lish haqidagi bu amrdagi asosiy so'z men tufayli. Dunyo bilan muvofiq kelmaslik haqida bizga yo'llangan da'vat shunchaki chorlov emas. Har qanday odam agar atrofdagilardan farq qilsa, o'ziga e'tiborni tortadi. Biroq bu tafovut dunyodan chinakamiga farq qiladigan haqiqiy sifatli Iso tufayli bo'lishi kerak. Aslo uning arzon qalbaki nusxasi emas. Bizdagi tafovut tanlangan bo'lishi lozim. Bu jiddiy masalalar borasidagi farq bo'lishi kerak. Dunyodan ayrilib yashash g'oyasini buzib ko'rsatish juda oson. Xuddi farzilar qilgani kabi uni soddalashtirilgan tashqi variantga keltirsa bo'ladi. Dünyadan haqiqiy farqlanish o'zgarishga asoslangan bo'lishi shart. Xavoriy Pavlus bu olam bilan muvofiqlashmaslik haqidagi amriga yana bir ko'rsatmani qo'shadi. U aytadi: "Bu dunyoga moslashmanglar. Fikr zikringizni yangilab, tubdan o'zgaringlar." Bu ko'rsatma bizga o'zgarishimizni amr etadi. Masihiy uchun jamiyatdan shunchaki chiqib ketish yetarli emas. Ibodatxonalarga ketib qolishimiz ham shart emas. Biz bu dunyo hayotidan oldinroqqa intilishimiz kerak. Biz bu dunyoga o'zgarish olib kelishimiz lozim. Chunki Isoning siymosi bu olamdan tashqarida ham nur sochib turadi. Bu olamga berilmaslik kerak. Shuningdek, undan qochmaslik ham kerak. Biz bu olamga yangi va undan farq qiladigan ruh bilan singib kirishimiz lozim. Hammaga ma'lum shunday jumla bor. Biz bu olamda yashaymiz, lekin bu dunyodan emasmiz. Bu dunyodan bo'lish dunyoviy odam bo'lishlikni anglatadi. Bu shu olam bilan muvofiqlashish deganidir. Bu dunyodan bo'linib chiqish, turmush tarzimizda qayta shakllanmasdan, arzirli o'zgarishlar qilmasdan nonkonformist bo'lishni anglatadi. Ilohiy poklanish xatti-harakatlarining teatri mana shu dunyo. Aynan shu olamga Xudo Masih siymosida keldi. Masih o'z shogirdlariga qo'rquvdan yuqori qavatlarda eshikni ichkaridan qulflab o'tirishlariga ruxsat bermagan. U o'zgarish tog'ida chodirlar o'rnatishga izin bermagan. Biz Quddusda, Yahudiyada va hatto dunyoning eng chekkalarida ham Masihning guvohlari bo'lishga da'vat etilganmiz. Quddus shu olamda joylashgan, Yahudiya ham shu dunyoda. Dunyoning chekkasi ham hali hanuz shu olamning o'zida. Shu bois biz bu dunyodan qochib keta olmaymiz. Biroq ko'pgina masihiylar qochishga urinishadi. Biz shunday yo'l tutsak, amalda Xudoni g'azablantirgan bo'lamiz. Chunki u dunyodan qochishimizni emas, balki bu olamga ilohiy poklanish olib kelishimizni istaydi. Xushxabarchilik harakati. Qo'shma Shtatlarni katta harakatlar qamrab olgan. Dunyoviy ta'lim-tarbiyaga alternativ tariqasida masihiylik maktablari paydo bo'ldi. Masihiylar o'z farzandlariga davlat maktablari ta'lim berishini ortiq istashmaydi. Hukumat esa o'z maktablariga masihiylik dunyoqarashi singib kirishiga ro'yxushlik bermaydi. Hukumat Xudoga nisbatan munosabatda betaraf bo'lib qolishni afzal ko'radi. Maktablar diniy xolislikni saqlash maqsadida bolalarga go'yoki Xudo yo'qdek, yozishga, o'qishga, arifmetikaga Xudoning aloqasi bo'lmagandek qilib ta'lim berishadi. Ammo masihiylar Xudoga nisbatan betaraf munosabat va uni rad etish o'rtasidagi farq unchalik katta emasligini bilishadi. Masihiylik Xudosi butun olamning yaratuvchisidir. U o'zi yaratgan barcha narsalarning mustaqil hukmdori. U o'z jamoati va davlatining mustaqil xudosi. U ilohiyot va biologik olam ustidan hukmronlik qiladi. Shu bois betaraf murabbiy bu jon ertak xolos. Har bir o'qituvchi va har bir o'quv rejasi muayyan dunyoqarashni ifoda etadi. Ya'ni Xudo bu dunyoqarashning ajralmas qismini tashkil etadi yoki bunday deb hisoblanmaydi. Xudo bilan hech qanday betaraflik bo'lishi mumkin emas. Uni tan olishadi yoki nazar pisand qilishmaydi. Har qanday holatda ham nihoyatda aniq nuqtai nazar ifoda etiladi. Tobora ko'proq masihiy ota-onalar bolaga iymonda ta'lim-tarbiya berish o'zlarining muqaddas burchlari ekanini anglab yetishmoqda. Ular Amerika taqdim etgan xolis tizim deb ataladigan ta'lim erkinligi ustunligidan foydalanishmoqda. Bu holat ota-onalar ikki barobar to'lov qilishlarga olib bormoqda. Chunki soliq nazorati avvalgidek biz davlat maktablarini qo'llab-quvvatlashimizni talab etmoqda. Ammo biz xususiy ta'lim tizimi uchun ham to'lashimiz kerak. Xudoga qay tarzda manzur bo'lish ilmi yuqori afzallik hisoblangan muassasalarda bolalarini o'qitish uchun katta sa'y-harakatlar qilayotgan, pul sarflayotgan, jon kuyar ota-onalarni ayblash qiyin. Biroq maktablar faqat nonkonformistlar bo'lishi ham mumkin emas. Masihiylik maktabi ibodatxonaga aylanib ketishning, dunyoga guvohlik bermay, o'zini bu olamdan to'sib qo'yishning yangicha shakli bo'lishi mumkin. Ko'pincha shunday ham bo'lib chiqadi. Agar biz Xudoga manzur bo'lishni istasak, bu dunyoda aynimagan holda qolishimiz, undan qochmagan holda shu dunyo uchun ko'p ishlar qilishimiz lozim. Ayrim odamlar masihiylik maktabini aynan nima masihiycha qilishi haqidagi masalani ko'tarishadi. Maktabda muqaddas kitobni o'rgatish yoki sinfxonada ibodat o'tkazish uni masihiycha qilib qo'ymaydi. O'quv rejasi katta ahamiyat kasb etadi. Xudoni har bir o'quv tartibida anglab borish lozim. Shuningdek, bu olamning ta'sirchan guvohlari bo'lishimiz uchun yashayotgan dunyoyimizni tadqiq etishimiz shart. Yaqinda menga maktabiga tahdid solgan inqirozni boshdan kechirgan direktor qo'ng'iroq qildi. Yuqori sinf o'quvchilarining adabiyot bo'yicha dasturiga Jon Steinbeckning Nafrat mevasi asari shartli tarzda kiritilgan ekan. Ayrim ota-onalar bu kitobni dasturdan tezda chiqarib tashlashni talab etishibdi. Ularning fikricha, bu kitob o'ta dunyoviy ekan. Ular farzandlarining bunday turdagi adabiyotlar bilan tanishishlarini istashmagan. Ota-onalar adabiyot kursida faqat masihiycha kitoblar bo'lishi kerak deb turib olishgan. "Xo'sh, men nima qilishim kerak?" so'radi direktor. "Agar barcha nomasihiy kitoblarni chiqarib tashlasak, Amerika adabiyotining me'yoriy kursini qanday o'zlashtirish mumkin?" Javob oddiy. Agar maktab o'quv dasturidan barcha nomasihiy kitoblarni chiqarib tashlasa, Amerika adabiyotining to'liq kursini bera olmaydi. Agar talaba Amerika adabiyotini bilishi kerak bo'lsa, u masihiy bo'lmagan Steinbeck, Hemingway va boshqa ko'plab mualliflarni chetlab o'tishi mumkin emas. Haqiqiy masihiycha ta'lim bu issiqxona ta'limi emas. Talaba Amerika adabiyotini shakllantirgan adabiyotning asosiy mavzularini tushunishi uchun ularni o'rganishi kerak. Dunyoviy nazariyani yaxshiroq o'rganib olish uchun Xudo ulug'lanadigan va anglab olinadigan joydan yaxshiroq ta'lim maskani yo'q. Bunday adabiyotni mensimaslik bu olamning qadr-qimmatini mensimaslikni bildiradi. Ular kam emas. Masihiylarni go'yoki tafakkurni yetarlicha baholay olmaslikda va o'z madaniy rivojlanishlarida orqada qolayotganlikda tanqid qilishlariga sababchi bo'ladi. Xavoriy Pavlus jahon adabiyotining bilimdoni bo'lgan. U majusiy faylasuflar bilan bahslashgan va majusiy shoirlar asarlaridan iqtiboslar keltirgan. Paulus dunyoviy odam bo'lgani uchun emas, balki o'qimishli va ko'p narsalarni bilgani uchun majusiy mualliflarning asarlaridan foydalangan. Paulusdan boshqa hech kim Isodan tashqari kalomni bunchalik sevmagan. Shu bilan birgalikda u boshqa asarlarni o'qish uchun ham vaqt topgan. Afrikadagi Gippon shahridan rohib Augustin avval o'zi mashhur bo'lgan yangi platonchilikning ezgulik falsafasi asosida jamoatda xizmat qilgan. O'rta asrning buyuk ilohiyotchisi Foma Akvinski o'z davrining dunyoviy faylasuflariga munosib tarzda javob qaytarishni bilgan. Jon Calvin Augustindan iqtibos keltirgani kabi Titseron fikrlaridan ham tez-tez foydalanib turgan. Faylasuf Jon Lokning asarlarini yoqtiradigan Jonathan Edwards dahriylar bilan kurashga kirishgan. Bu odamlar dunyoviy falsafani juda yaxshi bilishgan va masihiylik haqiqati yordamida uni mag'lub etishga uringanlar. Ular o'zlarini dunyodan to'sib qo'yishga intilishmagan. Ular masihiylik pozitsiyasida mahkam turgan holda dahriy mualliflarning so'zlaridan to'g'ri ma'noda iqtiboslar keltirishgan. Albatta, bolalarimizning dunyoviy fikrlar bilan tanishishlarida ayrim tavakkalchiliklar bor. O'g'lim 12 yoshida Adolf Huxleyni o'qigan. Biroq u mening nazoratim ostida o'qidi. Biz birgalikda dunyoviy faylasuflarning g'oyalarini muhokama qildik. Hayotga nisbatan dunyoviy va muqaddas kitob tushunchalari o'rtasidagi farqni tadqiq etishga urindik. Ayrimlar e'tiroz bildirishlari mumkin. Axir, muqaddas kitob, falsafa va quruq safsatalar bilan chalg'ib qolmasligimiz kerakligini aytmaydimi? Ha, muqaddas kitob shunday deydi. Ammo nimagadir chalg'ib qolishga izn bermasligimizdan avval uning mohiyatini bilishimiz kerak. Chinakam masihiylik ta'limi dunyoviy falsafadan qo'rqmasligi shart. Biz masihiylik haqiqatlari anchayin kuchli ekanligini bilamiz. Ular dunyoviy falsafalar ustidan g'olib chiqadi. Dushmanlardan qochishimiz va ular bilan murosaga kelishimiz mumkin emas. Biroq biz bu dushman qanday fikrlayotganini bilishimiz lozim. Men yaqinda masihiylik maktabi xodimi bilan gaplashib qoldim. U shunday tashvishli e'tiroz bildirdi. Zamonaviy talabaning tushunchasida ikki xil masihiylik yoki boshqa yaxshiroq ta'lim bor. Bu e'tiroz beadabona aytilgan gaplar emasdi. Bu ko'proq masihiylik ta'limi o'zining past andazalari bilan odamlarni qanoatlantirmay qo'yganidan chuqur tashvishni ifoda etardi. Ko'plab yorqin va layoqatli masihiylar dunyoviy maktablarga ketib qolishdi. Chunki ular o'sha yerda sifatliroq va kengroq miqyosda ta'lim olish mumkin deya hisoblashdi. Afsuski, ular ko'p masalada haq, ammo xayriyatki, atrofida chindan ham a'lo darajadagi ko'plab masihiylik maktablari faoliyat ko'rsatmoqda. Xudo bizdan tafakkurimizni qayta shakllantirishni talab etadi. Bu atrofdagi olamni boshqa pozitsiyadan ko'radigan tafakkur bo'lishi kerak. Biz dunyoviy faylasuflarni o'rganishda davom etamiz. Ammo ularni o'rgangan holda o'qib chiqqanimizga tanqidiy munosabat bildirishga izin beradigan o'sha qadriyatlar tizimi bilan doimo tanishib boramiz. Bu yerda tanqidiy so'zi salbiy ma'noda emas. U ehtiyotkorlikni va haqiqatni soxtalikdan ajrata bilish layoqatini anglatadi. Xudoning haqiqati biz bu olamning ta'limotini elaydigan o'sha g'alvirdir. Qayta shakllanishga da'vat bu tafakkurimizni yangilashga bo'lgan da'vat. Yangi tafakkur ilohiy dunyoqarashni jiddiy o'rganish natijasida hosil bo'ladi. Buning uchun muqaddas kalomni tadqiq etish lozim. Chunki kalom bizga Xudoning tafakkurini ochib beradi. Biz Xudoning tafakkurini qanchalik ko'proq tushunsak, bizni Ernest Hemingway va Jean-Paul Sartre shunchalik kamroq qo'rqitishadi. Biz dunyodan ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Vahiy nafaqat Xudoning kalomida bor. Xudo o'zini tabiat va insoniy madaniyat orqali ham namoyon etadi. Har qanday haqiqat Xudodandir. Garchi umuman olganda dunyoviy faylasuflar soxta payg'ambarlar bo'lishsa-da, ammo ularning hamma aytayotgan gaplari ham yolg'on emas. Haqiqat urug'ini hamma yerda topish mumkin. Biz haqiqat izlarini dunyoviy mualliflarning asarlaridan topishimiz mumkin. Ehtimol ularda tabiiy haqiqatni topish unchalik oson emasdir, lekin ular mavjud va biz ulardan foydalanishimiz mumkin. Masihiylik vazlarida taqvodorlarning ham, dunyoviy odamlarning ham asarlaridan ko'plab misollar keltiriladi. Dunyo bizning poklanishimizga to'sqinlik qiladi. Biroq, unga to'g'ri pozitsiyadan yondoshsak, bizning ittifoqchimizga aylanishi mumkin. Bu dunyo mening otamning dunyosi hisoblanadi va u bu olamdan hazar qilmaydi. U olamni shunchalik yaxshi ko'rdiki, uni gunohdan poklash uchun keldi. U hozir ham bu dunyoga kelib turadi. U bu olamni tark etmagan va undan chekinmagan. Shu ma'noda biz u qilgandek bu olamga yaqinlashishga intilib, Xudoga taqlid qilishimiz kerak. Va bizning maqsadimiz dunyoni o'zgartirishdir. Biz Xudoning xalqi sifatida bu olamda tinchlik bilan yashashga o'rganishimiz lozim. Martin Luther aytganki, inson ilk bora Masihga murojaat qilganida, u chekinish va dunyodan voz kechish davridan o'tadi. Endigina iymonga kelgan odam to'g'ridan-to'g'ri dunyo bilan aloqasini uzadi. Dunyo bilan kelishuvning eski usullari o'tmishda qoladi. Biz ana shu davrda Xudoning olamiga kiramiz. Xavoriy Paulus majusiylar oldiga borishidan avval uzoq vaqt Arabiston sahrolarida bo'lgan. Muso Fir'avn saroyiga yuborilishidan avval sahroda Xudo bilan tanho qolgan. Dunyodan yuz o'giriladigan bu davr mutlaqo durust va sog'lom holatdir. Biroq Luther ta'kidlaganidek, biz bu olamni bag'rimizga bosish uchun unga qaytmasak, ruhiy ulg'ayishga erisha olmaymiz. Ammo avval qilganimizdek, unga dunyoviy tushuncha asosida emas, balki poklanish obyekti sifatida yondashmog'imiz lozim. Dunyo bu Xudo yaratgan va Masih kelgan bizning faoliyat maydonimiz. Biz dunyodan yuz o'girmaymiz. U o'zining barcha gunohlari bilan hamon avvalgidek otamizning dunyosidir. Biz uni Xudo uchun egallashni o'rganishimiz kerak. Konformizm bilan emas, uning vasvasalariga yon berish bilan emas, balki guvohlik orqali va uni qayta shakllantirgan holda. Agar biz dunyoga yangilangan tafakkur bilan kelsak, buni qo'rqmasdan bajarish mumkin. Yangilangan tafakkur Xudoga manzur bo'lishga intilishimizda juda muhim shart. Chunki poklanishimizni istaydigan Xudo biz tubanlikka botgan dunyoni yulduzlar kabi yaratishimizni istaydi. Bu dunyoni va uning qadr-qiymatini tushunib yetsang, buni ajoyib tarzda uddalash mumkin. Xudo dunyoni qanday qabul qilishini tushunib yetganingda va o'zing ham shu tarzda qabul qilishni boshlaganingda, yengil vijdon bilan uning yangilanishi uchun harakat qilishing mumkin. Va bu bilan yaratuvchimiz va poklovchimizga manzur bo'lasan.